Korintio fawlo jang papo ununse. Basiebe blame be mneto akobri achi mwanya sonwa. Omato fokura abu medemu dubwe. Neto akomokura ala suemo simuka. Ebo mle ansiji ima mle avreho. Pele medemle. Mene mle jau hanfio du lemno pasu yato. Eni ame medemi unuwa mbo mleto ngeto. Na hao hanfi obuchi yatu hanfio du pondo dudu. Fembono. Neti opasu ya mofia ni wie Yesu Kristo dato. Neti ya mleto ngeto. Ani wie Yesu Kristo tu mie ibechi ya mleto. Enwa mlepo mwa bonsambe to. O intamo yolo. Meni blobo homo kla mkpa. Ani wie Yesu obake yam. Pale mlede wichu. Ni menyani buru buru tu ya fakpa lobite ha buru buru amu fe tutu. Ene so mlele lalahi obwe puanfe mleto. Meni mlewe beti fe buru buru abumo wa famo to. Tufe ale mi je mi jine. Me jibro bro abu mo afamoto imo tubu to puji kachonke. Ba mwane Israel foso kachon nke to kufabi. Oji Kristo am. Leani unsumbusu hane dododo. Moso mle hapo bro bro amu tu. Iji wete mwa ono kware waji kachonke am. Me ma hapo bro bro ahila tu iji chiyato lala he mwa lakwanjimo. Na ungane wawulo kwa ano posese mle to mbeye. Ne mapo mbo atopu jimba. Meji ya ito mbo atopu, onsipi ya wapu, awikulunte kpe ya chepu, wiasuneble. Mumu teke mledali o yamfitu asamni mwa wa mumbani. Tuwano mwane sisi mneji, mne mapo hane obe o Kristo inyimuji. Tami ototombo ante obo onsipe, oto chekwe, ote siya mwaba, oto bunta ante oto wi ato jimba. Mno hamu nyomle mawabi, ji atokura. Ntosu neji ahane bo mo pasu ya moto aso. Meji ahane bo bo moto, bre lakpa anfi odubwe, mbunga aso le hiyane mleji. Blubeji ahamo bo ma pasu ya moto amu mwa aso. Tame bo wane wablu aso wane hiya moto be. Mlemu mlijalala heo bwepo, le mleto.